Азатлык радиосу сөйлөйм бүгүн 5 ноябрь пенжешембе күн. Микрофон алдында Алсу Кырмаш биздин тапшырууда. Уфада өтөшөк бүтүн дүйнө башкорт курултайында катнашачак халык вакилдери белгилүү боло башлады. Алар менен биз курултай күн тартиби турунда сүйлөшөбүз. Анда коюлашак маселелер үчүн барлыктан нык айрыла дейт делегаттар. Блогер Никита Ишмуратов Казан узагындагы велосипедчилер жолу үчүн берилген акчалар кая кеткен деген суроо коюп, ал текшерүү өткөргөн. Архив сахифасында 10 жыл элек Мәскеуден яңгыраган язманы тыңларбыз. Булар барысы да азатлыктан башта соңгы хабарлар микрофон алдында Ноил алан.
Азатлыкта хабарлар ничек бар, шулай.
Türkiye İslam Devleti'ne karşı hücumga hazırlanı. İslam Devleti Türkiye eminligine yanı degen bildirini Türkiye Dışişleri Ministri Feridun Sinyarpoğlu yasadı. Yakın günlerde Türkiye'nin İslam Devleti suguşçularına karşı harbi şaralar planı var. Onlar bizden yaşavra uşa hem eminlikke yanı, barbizda ona karşı tırrıga tiyiş biz dedi minister. Rusya Sakonu Ministerliği Suriyaga Zenit raket kompleksların jiberuni rasladı. Komsomolskaya Pravda gazetine engemede harbi galam kişileri başlığı Viktor Bondarev Rusya şıkışların urlap ketuge karşı hem hücum bulganda karşı turu üçin eligi ağır texnikanı orunlaştırılığın bildirdi. 4 noyabr günü AQŞ devlet sekretari orunbasarı Victoria Nuland Rusiyanın Suriyanın Homs hem Hamışı herleri tiresinde ağır texnika orunlaştırılığın haber etken idi. Мәскәү Сүрия кораллы кешеләренең кораллы сугышчыларга каршы көрәшенә булышу өчен җирдә дә хәрби куәтен арттыра, диде ул. Rusiyadagi yiroq oralarga yuruvchi yuk mashinalari federal yo'llarda 12 tonnadan ortiq og'irlikdagi mashinalarga to'lov kirituvga qarshi 11 noyabrda protest chorasi o'tkazilgan jina. Bu haqda gazeta.ru yozdi. Haligi yuk mashinalarining kesatuv chorasi Rossiyaning bir nechta tubagida shu hisobdan Tataristonda da o'tdi. Kesatuv chorasi vaqtida protest shiorlari ilingan mashinalar kunduzgi 12 dan 1 ga qadar tezliklarini 10 km soatga kimitdi. Qoy bir yurtuvchilar imzolar yig'inga butunlay ishga chiqmadi. NASA Marsqa uchishaq astronavtlarini saylovni 14 dekabrdan boshlaydi. Saylab oluvda bari tek AQSh vatandoshlarigina qatnasha ola. Ularning bilimi injeneriya, fizika, matematika yoki biologiya ulkasida bakalavriatdan tubanroq bo'larga tiyish tugul, ishqish bilan idara etuv tajribasi bo'larga tiyish deb bildirildi.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Бүтән дөнья башкорт курултайы ноябрьнең 20-21-ндә Уфада җыелачак. Җирле курултайлар үз делегатларын билгели башлады. Уфа янындагы Иглин районында проблемалар бер төрле булса, Оренбург өлкәсе башкортлары бүтәнләй башка шартларда яши. Буларны бер курултайда гына карап бетереп булырмы? Делегатлар үзләре юк ди. Тулырак әйтеп Байтулла Фаткулин.
Башкортстанда милләттәшләребез күпләп яшәгән башка төбәкләрдә 4-нче бүтән дөнья башкортлары курултаена әзерлек бара. Олы яйын ноябрьнең 20-ләрендә Өфөлә үтәсәк, әлеге төбәкләрдә унда катнашасак делегаттар һайлана. Уларга наказлар иткерелә. Һәр райондан делегация башында район яки кала хакимәте башлыгы торасак. Иглин районы башкортлары курултайыла Өфөләге яйынга 5 кешедән торган делегация һайланы, ягъни 4 делегат плюс район башлыгы. Урындагы оешма рәисе Рауф Калимуллин наказлар арасында тауган телдә һаклау һәм үстерү, яшь буында рух тәрбияләү, спорт секцияларын әүдемләштерү музыка кораллары туңгарактары оештыру, башка темалар бар тене. Башкорт авылдарының иктисади хәле, юлдар, газ турбалары хулу кеүек сетерекле мәсьәләләрҙе коралтайҙа күтәрмәҫтәрҙер моғайын. Милли уйын кораллары, милли көрәш, телде өйрәнеү шуларҙан ғибәрәт наказҙар. Иглин районынан нисә делегат килә һәм уларға ниндәйерәк наказҙар коралтайҙа билдәләнде икән?
Өчем, бөтәһе бара 4 делегат, 5-нче делегат беҙҙең хакимиәт башлығы Ғафан Мадияр улы. Ул безнең делегаттың башлыгы ул Сахуров буенча бара. А булай без бүтә 5 кеше барабыз.
Буны курултайда һезнең нисә кеше катнашты делегат һайлауда?
Без бу утырышта бүтә һәр бер билеменнән чакырырга тырыштык. Үзебезнең башкорт рухлы кешеләребез дип һәр бер билеменнән дә булдылар. Бүтә 19 билеменнән дә представительләр бүтә булды 70-тән артык. Халык инде ахакалдар да булды, алар арасында булды, авыл старосталары да булды, аудим катнашкан, мулла абзыйларыбыз да булды, аудим авыл билемәсенә катнашкан, нинди хараулар күтәрелде. Хараулар күтәрелде. Монда безнең актуаль проблемалар без битне үдегез белгәнсә, эше якын гына торабыз. Эшле якын гына торгас, бүген көнгә бездә эш куарлык эше бик әйбәт куелган. Шулай ук эш куарлык эшенә вастыге йорт салулар эше бик өйдән бара. Халык безгә агылып килә. Халык бүген көнгә безнең районда 56 меңнән артык кеше яшәй. Рай центрда инде Игелин касабасында 25 меңнән артып килә. Шуңа бер караганда урайда карап торганда яхшы бу күренеш бетен дигән сыяктан социаль һораулар килеп тула. Һәм дә безнең башкорт халкы бутала тегендә менә катнашыла төрле милләт халкы менә. Бу әле күп милләтле халык инде, халык дус яшәй. Но шуңа карамастан безнең менә нимә инде проблема күтәреп соклар урамында үзебезнең башкорт телен, башкорт диваларын югалтып маска үзебезнең ошо булган культурага хаклап белем бирү мәсьәләләре күтәрелде. Менә безнең ошондый телмәр булды бер выступление. Балалар баксагында ук башларга ине группалар әзерләргә ине. Бер менә спорт комитеты буенча хро күтәрелде. Безнең милли көрәш дәрәҗәгә күтәрергә, балаларга күрсәтергә, өйрәтергә милли үзебезнең курай уйнау инде безнең менә фулпанерак барган кушымны ахында проблемалар бар. Кубызда ирәне уйнарга шундый проблемалар бар. Мәктәпләр балалар күтәреп сыгалары да менә шундыйрак проблемалар бар инде киләсәккә. Бүтә максат үзебезнең телде менә телде күрсәтү үзебезнең генә мәктәптән йортта менә бала сактан менә күрсәтеп иткәндә бүген көнгә безнең дәр шулай килеп сыга. Кайсы балалар үзебез менә һөйләшәбез башкортча, ә кайтабыз балалар менән рухта үзара телмәр тотышабыз бит инде. Менә шундый хаклап калып безнең балалар хаклап калсын, балалар балның балалары менә шундый үзебезнең телде югалтып, маска үзебезнең культура югалтмаска инде менә шуны. Шундыйрак мәсьәләләр бар инде
ул. Мәсьәләләр бар дигәндә, менә телдән генә киткәндә, Иглин районындагы иң зур башкорт авылларының береһе Түбәнге Ләмәздә әлегә тикле юл да юк, газ да юк. Шул мәсьәләне күтәреп караманыгызмы?
Әле ул мәсьәләгә бар итмәдек. Ну бар, конечно, бар, анда проблема үтеп киләсәккә, бар анда проблема күтәрергә, газ турында бар проблема күтәрергә. Ну аннан хоккей мәсьәләсе белән бергә инде бергәләп булды.
Ягъни корылтайда бу хорауды күтәрмәйсезгез.
Пока аны хорауды булмады.
Иглин районы башкортлары корылтайы башлыгы Рауф Калимуллин. Ырымбур өлкәһенән Сания Кузбаевала корылтайда күтәрелергә тиешле наказларды ошолай дип әйтте.
Корылтай милләттәшләребез өчен олы байрам. Халыкты борсаган һорауларга дөрес җавап эзләнә. Киләчәккә максатлар, пландар карала бу зур җыенда. Әгәр корылтай карарларын һәр урында милләттәшләребез яшәгән җирләрдә тормышка ашыру өчен ихлас, әүзем эш алып барылса, шу карарларды тормышка ашырайым дип янып йөргән шәхесләр булса, тормышыбыз бөтенләй икенчерәк булыр инде. Менә нисә елдар безнең мәктәбебез әсә теле китапсыз интекте. Мәгариф министрлыгында эшләүче бүгенге инде хаклы ялдагы Зилә Шәфкать кызы Яппарова, Рәйсә Абдрахман кызы Күзбәковалар хәстәрлеге ярдәме аркасында без инде дәреслекле булдык. Бүгенге көндә менә ошо дәреслектәр федераль перешенгә кертелһә ару булыр ине. Тикшерү вакытында безнең китаптарды юкка чыгарып киткән, чөнки федераль перешендә без укыткан дәреслектәр кермәгән. Еш кына әсә теленнән сәгатьләр етешмәй дигән зарланулар ишетергә тура килә. Бул инде үзебездән тора. Менә без бер нисә ел рәттән 3 сәгатьлек программа менән эшләйбез. Иламаган балага имсәк бирмәйдәр дибет. Безнең өлкәбездә безнең дәреслектәргә тоткарлык яһамайдар. Бөтә дөнья башкорттары корылтайының киләчәктә лә эше уң булган, башкортмын дип янып йөргән, ерем, илем дип янган шәхестәр күбрәк булгандар ине дигән теләктәбез. Бына хәзер без яратып алдырган яшьлек гәзитен, укучыларыбыз укыган Ян Чишмә гәзитендә почтаның каталогынан алып ташланылар. Бына шундыйрак хораударга ла әгәр күз ярдәм итәк корылтай бик яхшы булыр ине. Бөтә дөнья башкорттары корылтаена шундый өметләр баглайбыз. Якташыбыз Рауль Бикбаев агайның байрам тыныр, тик тынмаган уртак уйдар әйдәп торган әлга хәләл көрәшебез. Сиккә ташлап вакытлыкты, көнчүллүктү бүтә дөнья башкорттары берләшегез, милләттәшләр. Инде ингә тирәшәйек, серләшәйек, уңганлыкта сирәшәйек. Гамьсез булгак, тарих безне гафу итмәс. Калкын тигә тирәк илдә бәхет кояшыбыз, бүтә дөнья башкорттары берләшәйек. Кәрәк түгел милләтем тип тамак яру, кәрәк бары милләт өсөн юлдар яру, кәрәк бары көн-төн тимәй алга бару, берләшегез бөтә дөнья башкорттары. Бына ошо шигыры менән Рәүл Агайбекбаев Ырымбурда үткән һәр корылтайда катнаша һәм без аны ысын мәгънәсендә милләт өчен юл ярылсы дип горурланабыз. Бына шундай шәхесләребез күбрәк булдылар инде.
Ырымбур өлкәһенән Асания Күзбаева. Башкорт дәүләт педагогия университеты укытучысы Зәки Әлибаевты башкорт теленең закон буенча дәүләт теле булып та, рус теле менән бер катардан документларда тултырылмавы темаһы борсой.
Әрбер корылтай үткән һайын киләчәккә ниндәйдер пландар күзаллана, ниндәйдер эшләр билгеләнә. Һәм шул эштәр 5 елга карата билгеләнә бит инде. Һәм алдагы ярайһы ук байтак кына матур пландар күзалланган булган, ләкин алар бүгенге көндә 2015 елга бетәле үтәле бетмәгән. Иң беренче мин 4-нче курултайга шундай пландарды күзалларга дип уйлайм. Менә алдагы кабул ителгән, ләкин тулыһынча тормышка ашмаган карарларды кабаттан карап чыгырга. Бул бигрәк тә инде шундай өлкәгә кагыла, мәгариф өлкәһенә, милли кадрларны үстерү буенча башкорт теле дәүләт статусында булгас, менә ошо дәүләт теле статусы рус теле менән бер үк мәгънәдә башка өлкәләрдә дә, мәгариф өлкәсендә генә түгел, ә шулай ук сәнәгать өлкәсендә, сәясәт өлкәсендә дә кулланырга тиеш дип уйлайм.
Башкорт дәүләт педагогия университеты укытучысы Зәки Әлибаев. Байтак билдәле шәхесләр алда торган корылтайдан ниндәйдер яңалык та алга китештә көтмәүләрен белдерде. Яйдан бирле эш хакы алмый ултыралар, үз-үзләрен яклый алмаган оешманнан барлык башкорттар менән фәкатьләрен яклату турында һүз күтәрү көлке тоела тине, гомер буе милли мәсьәлә өчен ян атып йөрегән олы агайдардан береһе. Хәзерге корылтай составының түрәләргә ярашып яшәүен бул яһәттән Татарстандагы бөтә дөнья татарлары конгрессына көнләшеп карауын әйтүчеләр дә булды.
Азатлык радиосы Уфа.
Өфөлә Дуҫлык монументы янында сауны янды. Утты байрам, бердәмлек көнүнең иртәгәһенә таң менән күреп калалар. Янгын һүндерүселәр килеп иткәнсе, 2 сәгатьтә тулыһынса ут ялма өлгөрә, саунала таң менән кеше булмай, шуға ҡорбандар да юҡ. Әле белгестәр янгын сәбәптәрен асыҡлай, ҡайһы бер мәғлүмәттәр буйынса саунаға ут төртөүҙәре ихтимал. Байрам көнө Өфөләгә Росреестр офисында ла янгын сыҡҡайны. Зыян күреүселәр юҡ, әммә Киров һәм Өфө райондарының күсемһеҙ милеккә ҡарап кайһы бер документтарының юҡҡа сығыуы тураһында хәбәрҙәр бар. Рәсәйдә һәм Башҡортостанда иғлан ителгән әҙәбиәт йылынан төбәктең ҡанундар сығарыу органы ла ситтә ҡалмай. Дәүләт йыйылышы ҡоролтайҙа «Ҡанун һәм лира» тип аталған күргәҙмә асылды. Унда төрлө йылдарҙа ҡанундар сығарыу органдарында эшләгән яҙыусы шағирҙарҙың китаптары урын алған. Башҡортостан тарихында ҡәләм тибрәткән депутаттар аҙ түгел. Революцияға тиклем Рәсәй Дәүләт Думаһында эшҡыуар меценант һәм шағир Закир Рәмиев дәрдмән эшләгән. Совет йылдарында Авзал Тахиров, Сәйфи Кудаш, Мостай Кәрим, Назар Нәжми, Рамазан Өмөтбаев, Йәлел Кейекбаев һәм башҡалар ижад менән бергә партия ямыға тормошында әүҙем ҡатнашҡан. Гүзәл Сиддиҡова, Гөлфиә Юнысова, Йомабикә Ильясова, Рауил Бикбаевтар яңы Башҡортостан тарихындағы дәүләт йыйылышы ҡоролтай депутаттары. Бәйтулла Фәтҡуллин, Азатлыҡ радиоһы, Өфө.
Азатлык.орг.
Азатлыктан айырылмагыз.
Азатлык.орг.
Татарстан президенты Рөстәм Миңнехановка Русия мәдәният министры Владимир Мединскийга һәм башка түрәләргә 23 октябрь көнне Казан үзәгендәге велосипедчылар юлын күрсәттеләр. Дөресрәгә күрсәтеп кенә калмадылар, ә президент та, министр да бу юлдан үзләре йөреп карады. Түрәләрне җыеп бу веломаршрутны ачу үзенә күрә Русия мәдәният министрлыгы биргән акчаларның тиккә китмәгәнлеген күрсәтүшендә кирәк булгандыр. Быел 21 февральдә Гаҗәеп Казан дип аталган проектның Россия мәдәният министрлыгы үткәргән бәйгедә җиңеп чыкканлыгы билгеле булды. Җәяүле һәм велосипед юллары ясау бәйгесендә Русиянең 65 төбәгеннән 178 проект катнашкан иде. Җиңгән 6 төбәккә, алар арасында Татарстан да бар, 15 миллион сум грант бүленде дип хәбәр ителде. Блогер Никита Ишмуратовның велосипедта йөрергә артык хирыслыгы юк. Әмма Гаҗәеп Казан юлы турында басылган мәкаләләрне укып, Ул бу проектка 15 миллион бүленгәнен белгәч, үзенчә тикшеренү үткәрергә карар кылган. Никита белән Наил алан сөйләште. Блогер ничек тикшергән моны һәм нинди нәтиҗәгә килгән Наил?
Никита чыннан да гаҗәпләнгән, бу 15 миллионнар кая китте дип шуннан соң интернеттагы юлларга сызыксыз атырган şirketler arasından birisini soylab alğan, soylab almağan idi. Dirsinin etken vaqtta ul mina açqan da birisinden sorağan. Hem foto çirip jibergen Qozandağı Dzerzhinskiy uramındağı şul yulning fotosun. Mina bu yulning 1 metrin yasaw kupmiga şığa degen. Hem şundan soň indi çünki yulni yasağan vaqtta qaybir özgärişler de kirtirge turyp kele. Yulni yasağançı bit onda elek maşinalar için yürüw için sızılgan sızıklar bula. Nikita mynyň da beýesini sorağan. Hem oňarga indi barlygy barsında isäplep aýtyp görsetkenler. Hem şundan soň indi Nikita fikirinçe 1 metr yulni yasaw bu şirketke yakınça 1550 sumga çyga. Endi Qozan üzegende yasalgan velosiped yulunyň uzunlygyna kelsek, ul 4 kilometr hem 300 metr dip kursetile. Meskewden berilgen 15 millionna 4,3 şakırımga bulgen hem metrinin beyesi 3488 sum kilip şıkkan. Yaysa ayırma mında zor. Eger de hakimiyetler kursetken akşanı bulgen vaqtta 3488 sum kilip şıksa, tege şirket ishga olingan bo'lsa, ul vaqtda yo'lning 1 metrining bayasi 1550 so'mga kelib chiqa. Dres Nikita ul bulay deb bildirdi, shuning bulay deb ayta, qaybir hisoblovlarga ul qaybir summalarni kiritmagan. Mana misol uchun olgan vaqtda proyektlov ishlari bor bit endi bu yo'lni. Ham ul endi agarda proyektlov ishlarini qarasak, bunda proyektlov ishlari umum summaning 15% ni tashkil etarga tegishli. Ya'ni 750 ming so'm. Аның фикеренше, проектлауны 750 мең сумга түгел, бәлки 300 мең, 400 мең сумга да башкарып чыгарга мөмкин булыр иде ди. Аннан соң ул бәлки башка мында параметрлар, менә мисал өчен велосипедлар куеп тору урыны һәм башка шундый эшләргә тагы нокшалардыр тутылгандыр, ләкин алары ашык итеп күрсәтелмиди. Мин Никитадан тагын шул ягында сырадым, бәлки бу 15 миллион сумны Qozon hakimiyetleri başka urunlarda velosiped yolu yasaw üçin tutarga jiyna turganlardır belki dedim. Nikita aýta bu ýyl berilgen akşalar alar bu ýyl ok tutulup bitirilerge tiýiş. Hem şulay ýok, bu ýyl ok aňarga hisap ýasalyrga tiýiş Moskow aldynda. Eger de indi bu akşalar bir nişikde federal büdjetden kile turgan mynda grant akşalary ol bir nişikde kilesi ýylga köşe almay degen fikirde Nikita. Дөрес ул бүтін юлларында өзі қорап шықмаған, башынан ақырына қәтлік көрмәген, шуша 4 шақырымны, но шулайда менім аңлауымша үлішілі білішілі бік көп орындарына қораған, Батурин урамында болған, Дзержинский урамында, Ленин бақшасы, хәм Қозансу яр бойлары бойлап өткен, онан соң министрлар кабинеті янынан да өзған. Оның фикірінше шыннан да ол айта бұл дей бірнешекті де 15 миллион сом бола алмай дей Никита.
Бәлкі шумараға да шумнан кеткендір.
Біз аның білен нақ мына шушы темаға да сөйлештік. Ол енді ғыммен Русияда яшамаған кішігіне білмей тұрғандыр. Россияда ниндегіні ақша алсаң да, Русияда ниндегіні ақша алсаң да, алғанның бір үлішін кері берушілерге қайтару керегі ол ғадәти хәлге кірген деп айта шыннан да. Әмма ләкин аның қолында бір енді маңарға дәлелдер жоқ. Шуңа күрә ул менә фәлән хатлык өлеше аның шумарага киткән дип үздереп әйтә алмый. Әмма ләкин бу күренешнең илдә киң җәйелгән булуын кире какмый. Мин аннан тагын бу менә үзегезнең хисаплауларыгызны, үзегезнең менә шушындый сорауларыгызны тикшерүче оешмаларга мөрәҗәгать итәргә җыенмыйсызмы дидем. Ул инде Өзінің Facebook битінде мұның торында язып шығуы білән қанағат болуын білдірді. Тілесілерді мен язғанларыны ұқыптай хисап болатына да, прокуратурда текшіре алады.
Мені бұл Русиядегі тендер системалары олар ошық ма? Оны интернеттан керіп қорап боламы? Кім қойшан нәрсені ұтқан, көп мәй ұқшет өлеген?
Әлбәтті, Русиядегі тендер системалары бик ошық. Олар интернетте бар, нинди тендер үткәрелә, анда кемнәр катнаша, барсы да куела. Тендерга хәтлек билгеле бер вакыт карала, анда катнашу өчен үзеңнең теләгеңне белдерү һәм инде бу тендерның төп нигезе дә шуннан тора, син мисал өчен шушы ук параметрларга туры килә торган үзеңнең түбәнрәк бәяңне куясың икән, ул вакытта син не сайлап алырга мөмкиннәр. Әмма ләкин Никита сүзләренчә ул бу эшләр белән якыннан таныш дип аңлыйм мин. Бу ди тендер системасы ди үзен ди берничек тә ди акламады ди алдан ул ди бу ди тендер системасы коррупциягә каршы көрәшнең бер юлы булачак дип белдерелгән иде аның фикеренчә министрлыклар тендер аша машиналар сатып алганда бу ди бигрәк тә ачык күренә ди. Министрлыклар автомобильләргә үтә дә төгәл таләпләр куя. Менә мисал өчен машинаның тәрәзәсе булай ачылырга тиеш, тегеләй төшәргә тиеш, ул менә шушындый комплектациядан яисә җиһазлардан торырга тиеш, фәләндә тигән, фәләндә тигән дигән таләпләр куела. Һәм гадәттә бу тендерда катнаша торган кешеләр инде тендерны оештыручылар белә ди, кем бу машиналарны китерә һәм алар ди, әлбәттә бу үзләренең кешеләре була, шуңа күрә менә бу тендерда катнашырга теләк белдергәннәр ул әллә каян килеп чыккан кеше түгел, ул инде билгеле кеше ди, шуңа күрә машиналарга шундый теләп куела ди, бу машиналар системасын алган вакытта әйтә Никита. Ә инде читтән, мисал өчен каяндыр читтән килсәң, син бу тендерда катнашуың һәм шул ук вакытта бу тендерда җиңеп чыгу бу хәтта ки булмастай хәл булса да бик авырлык белән генә булырга мөмкин дигән фикер белдерә.
Инде гаҗәеп Казанга кайтсаң, менә велосипед маршруты төзелгән, моторлы Казан тагында ямьләнгән. Бу саннар, бу тикшерүләр кемне борчый? Борчырга тиешме бу гомумән велосипедта йөрүчеләрне?
Бу велосипедта йөрүчеләрне борчырга тиеш дигәннән бер якта менә мин бу очракта үземнең фикеремне әйтәм. Әгәр дә чыннан да ул җиренә җиткереп ясалган икән, чыннан да ул канәгатьләндерә икән, бөтен җирдә бик яхшы эшләнгән икән, ул вакытта гади велосипедта йөрүче моның турында уйланмаска да мөмкин. Әмма икенче як бар, чөнки бу юл өчен бит 15 миллион сум бирелде. Әлбәттә акыллы кеше уйлана, бу 15 миллионлык сум булдымы, әллә юкмы ди. Никита фикеренчә, гомумән Русиядә эшләрне ачык итеп күрсәтү ул гомумән юк. Менә башкарылган эшләрне. Ниндер зур-зур сумнар бирелә, ул акчаларның кая киткәнлеге, нәрсәләр алынганлыгы, ничек эшләр башкарылганлыгы ул берничек тә күрсәтелмәй. Бер яктан акчаларны хокук саклау оешмалары, хисап булатлары, ә икенче яктан җәмәгатьчелек контроль дәттәргә тиеш ди ул. Безнең түрәләрнең күчемсез милекләре банк хисапларының каян килүенә бернинди комментарлар да бирелми дип әйтә Никита. Әгәр түрәләрнең 40 миллион доллар яки евро хисаплары булуга, бу акчаларның каян килеп чыгуына аңлатмалар бирелми икән, 15 миллион сумлык акчалар турында кем сиңа хисап бирә торсын дигән фикердә кала блогер.
Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосы Гаҗәеп Казан вело маршрутына бирелгән 15 миллион сум акчаларының ничек тотылуын сорап, Казан шәһәренең башкарма комитетына хат юллады. Җавап килгәч тә аның эчтәлеге белән интернеттагы сәхифәбездә таныштырырбыз. Адресыбыз azatlyk.org. Азатлык архивын тыңлыйсыз. Азатлык архивы сәхифәсендә 10 ел элек Мәскәүдән яңгыраган тапшыруны тыңларбыз. 10 ел эчендә Русиядә канунларда, сүз һәм матбугат ирегендә үзгәрешләр күп булды. Ул чактагы тапшыруны тыңлаганда да 10 ел узган юл күз алдына килә. Тапшыруны Нәзифә Кәримова әзерләгән иде.
Русиядә теләсә кем президент урынына дәгъва итә алган кебек, Мәскәүнең бәйсез матбугат үзәге дә үзенең трибунасын теләсә кемгә журналистлар белән очрашыр өчен бирә ала. 15 ноябрьдә шундый очрашу дип үзен президент урынына тәкъдим итүче Дәүләт Думасы депутаты Николай Курьянович белән очрашуны атарга була. ЛДПР партиясыннан булган депутат киләсе чакырылышта үзен депутат итеп сайламаячакларын белгәнгә күрә, президент булырга омтылыш ясарга ниятләгән. ярты сәгатькә соңга калып килгән депутат журналистлар белән очрашуга үзенең программасын игълан итәргә кереште. Беренчедән, Россия бер милләтле һәм бер динле ил буларак, диде Курьянович, рус халкы файдасына конституцияны үзгәртәчәкмен. Шулай ук Россия байрагы да башкача империя байрагы булырга тиеш, диде ул. Әгәр дә Курьянович президент булса, Дәүләт Думасында җинаят кодексындагы экстремизмга, терроризмга каршы көрәш хакындагы 282-нче маддәне дә гамәлдән чыгарачак. Чөнки 282-нче маддә рус патриотларына каршы чыгарылган маддә, диде Курьянович.
Необходимо нам модернизировать конституцию, вносить туда понятие о русском народе. Первое. Менять государственное устройство, упразднять вторую палату нашего Совета Федерации, поскольку она является полулегитимной, себя скомпрометировавшей, переходить от федеративного устройства к унитарному, поскольку у нас для этого есть все международно-правовые основания. Наше государство является отнюдь не многонациональным и не многоконфессиональным, а мононациональным и моноконфессиональным. Свои инициативы о придании статуса государственной русской православной церкви, об имперском флаге, не нынешнем триколоре, а черно-золотисто-белом, изъятие из перечня Уголовного кодекса 282 статьи за разжигание национальной розни, социальной и всякой иной, поскольку эта статья вкупе с законом о противодействии экстремистской деятельности используется, как правило, исключительным образом как юридическая и пропагандистская дубина против русских патриотов. Возрождение нашей великой Родины должно начаться, и это мое глубокое убеждение, с духовного возрождения русского и других коренных народов России. И это должно проходить на основе православия.
Курьянович программасына тулысы белән тукталып тормый, Азатлык радиосы журналисты биргән сорауларга җавапны сезнең игътибарга тәкъдим итәбез. Беренче сорау итеп без аңар, ни өчен сез Россияне бер милләтле, бер динле ил дип атыйсыз? Әгәр дә инде президент була калсагыз, сезнең беренче фәрманегез нәрсә турында булачак, дигән сорауны бирдек.
Татар башкирский редакция Назифа Каримова.
Очень приятно.
Скажите, пожалуйста, почему вы решили, что Россия это мононациональная и моноконфессиональная страна? Это раз. Потом, если вы будете президентом, какой же у вас будет первый указ?
Это решил не я. Существуют в ООН утвержденные международно-правовые нормы, которые говорят о том, что если в той или иной стране проживает более 50% представителей той или иной национальности, то данное государство может считаться унитарным и мононациональным. У нас 83% русских. Однако, если возьмем всю нашу историю, то как только начинаешь говорить, что ты русский в России, у тебя сразу же начинаются проблемы. Я это чувствовал на себе, начиная там со школы и двигаясь по всем остальным этапам моего жизненного пути. Говоря о государственно-образующей роли русского народа, мы отнюдь не противопоставляем русский народ другим коренным народам, к которым, безусловно, относятся и уважаемые мной и башкиры, и татары, которые сейчас пытаются этой националистической картой руководители республик Башкирии и Татарии разогреть, показать, что вы титульная, и на самом деле так и есть, и в Татарии, и в Башкирии, а вот русские, все остальные, это уже люди там второго, третьего сорта. Почему был специальный закон только по Татарии принят? В нарушение Конституции, я об этом говорил, я голосовал против. Об особых федеративных отношениях между Россией и Татарии, что нарушает Конституцию и говорит об антинародном характере нашей власти. Вопрос сложный, потому что в первую очередь нужно сделать очень многое. Начинать нужно с главного. Этот вопрос, он связан с ответом на первую часть вашего вопроса. Провести в обществе дискуссию и назначить референдум по переходу от федеративного управления к унитарному, чтобы не было у нас отдельных республик, ни Татарии, ни Башкирии, а была Казанская губерния, Уфимская. Это может спасти Россию.
Ягъни Курьянович, шундый халыкара канун бар. Әгәр дә илнең 53% бер халыкны тәшкил итә икән, ул ил бер милләтле ил дип саналырга хаклы, диде ул. Хәзерге вакытта Башкортстан, Татарстан Республикасы җитәкчеләре милли картаны уйнаталар. Бернинди дә милли республикалар түгел, бары тик Казан, Уфа губернаторлары гына булырга тиеш дип саный, үзен президент итеп күрергә теләгән Курьянович. Назифә Каримова, Азатлык радиосы, Мәскәү.
Азатлык архивын таңлыйсыз. Милалек Назифа Каримова әзерләп җибәргән тапшыруны тыңладыгыз. Азатлыкны тыңлагыз, укыгыз, азатлыкны карагыз, азатлыкка языгыз. Шираттагы тапшыруыбыз иртәгә Казан вакыты белән кичке 7-дә чыгачак. Аны сез интернетта һәм ИРШ-ндә тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә. Сезнең белән микрофон алдында Алсу Кырмаш булдым. Сау булыгыз.